Wave on Air. Rádia Wave už je náš dnešní odpolední host, kterým je sociolog Petr Gibas. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Z Akademie věd, kde konkrétně pod hlavičkou sociologického ústavu provádíte výzkum na téma české kutilství. Tak jak vy byste definoval vůbec ten pojem kutilství?
Tak ona, asi definice kutilství neexistuje. Ten výzkum se věnuje jako fenoménu, který je prostě svým způsobem jako dost takový amébovitej, nedá se úplně přesně jako vydefinovat. A máme nějaký jako pracovní takový jakoby proto definici, řekněme, kdy my jsme se věnovali tomu, že jsme vlastně dělali výzkum jak historický, že jsme se dívali do toho, jak to kutilství vlastně fungovalo historicky, tak i vlastně v současné době jsme dělali výzkum jako o současnosti, o tom, kdo jsou lidi, kteří kutějí a proč a co dělají. A na základě toho máme nějakou představu, co to kutilství vlastně jako zahrnuje.
Jak to teda zní ta vaše
proto definice? No, my si myslíme, že kutilství je vlastně nějaký soubor, řekněme, manuálních výrobních aktivit, svépomocných aktivit, kdy lidé buď vytvářejí, nebo upravují, nebo opravují nějaký předměty každodenní potřeby nebo spotřeby, včetně nějakých jako třeba dekorativních předmětů a tak dále.
Existuje vůbec nějaké synonymum k tomu slovu kutil?
Jako české synonymum?
Asi ne.
No tak to asi ne. To asi ne, no.
Takže prostě kutil je jenom kutil a jak je to s přechýlením do ženské podoby? Protože slovo kutilka já osobně jsem třeba nikdy v životě neslyšela, ale na internetu jsem na kutilku slovo narazila.
Tak jedna kutilka je teda jako typ nějaký jako osičky, jo, takže to je jako by přírodovědný termín. A pak, pak jako ke kutilovi, jako teda k tomu tématu, který zajímá nás, k té své pomocní jako výrobě a tvorbě, tak jako by v češtině se dá ten termín vyrobit normálně, jako by to je vlastně spisovný slovo kutilka. Ten problém je v tom, že ta představa toho, co je kutilství, je nějakým způsobem genderovaná, je nějak jakoby nastavená tak, že na kutilství se často pohlíží jako na nějakou typicky mužskou aktivitu, což má nějakou historickou jakoby jako nějaký historický opodstatnění, ale zároveň když se člověk podívá na to, co to kutilství vlastně zahrnuje, tak to vlastně není jakoby udržitelný, jo? Že kutějí muži i ženy, jo, kutějí lidi různě starý, z různých důvodů dělají různé věci a všechno to jakoby je si podobný. Takže když pak mluvíme o tom kutilství, tak jako mluvit jenom o kutilech by bylo vlastně jakoby omezující, takže my třeba taky jako používáme termín kutilka a je to termín, který je vlastně historicky vzniklý. On už v 60. letech se objevil třeba v časopisech pro kutily, tak tam se mluvilo jako o kutilkách. Takže.
Dalo by se tomu říkat takovým tím slovem tvořilka? Mně přijde, že to slovo kutil, když teda se budeme vztahovat k tomu kutilství mužskému v uvozovkách, tak je někdo, kdo se jako stlouká, dejme tomu ptačí budku nebo altánek. Co teda kutilky, nevím, jak to bylo v těch časopisech v 60. letech, ale ta dnešní kutilka / tvořilka je někdo, kdo si třeba háčkuje dečku. Že pořád je to takhle genderově stereotypizované, že kutilství i v podobě ženy je asi spíš vnímáno jako nějaký ruční práce. Ale nevím, jestli to odpovídá skutečnosti.
Tak jasně, že ten jako fenomén jako i v tom, nejenom jak se na něj nahlíží, ale i v tom, co lidi dělají, že jo, protože to je spolu spojený, že jo, tak je samozřejmě jako genderované, je to jakoby, jako jo, tam je tam nějaký rozdíl, který se týká nějakého jako genderu, teda jakoby toho představy o tom, co je mužský a co je ženský. A jasně, že bychom mohli mluvit o tvořilkách, což je teda dost šílený slovo.
No je,
ale,
no, ano, ale, tvořilky.
Ale ještě k tomu kutilství je důležitý to, že ono to kutilství nefunguje vlastně, ty lidi nekutějí za účelem zisku. Jo? Není to za účelem geneze nějakého zisku. To neznamená, že kutilství nemůže tak ty výrobky vstupovat do nějaký směny, třeba jo, lidi si můžou vyměňovat nějaké věci, ale jakoby primárně to není zaměřený na zisk. Jo? Zatímco u těch tvořílků nebo u těch tvořílek, teda, tak tam už vlastně často se to používá semanticky, jakoby jako takový ty věci kolem fléru a různých design marketů. A tam už jakoby, to už se dostáváme někam jakoby k tomu svépomocný design, svépomocná výroba, která jakoby jde na ten trh. Vlastně, jo?
Takže vlastně k té proto definici bychom si mohli přidat i to, že to kutilství je spojeno s tím, že to je nezisková činnost. Možná tak nějaký barter, že si jako s někým vyměníte stolek z palet za pěknou ptačí budku, ale ne, že byste to úplně někde prodával ve svém vlastním e-shopu.
Je třeba vzít v úvahu, že to samozřejmě to jako sociální skutečnost je jako bohatá, těžko se vměstnává do nějakých definic. Jo? Takže to neznamená, že by nějaká ekonomická nutnost nebyla součástí toho, proč lidi kutějí. Jo? A že by to kutilství nemohlo v nějakých případech jako víc i k tomu, rozumíte, lidi kutějí doma, dělají to samý, co umějí v práci, kde to dělají jakoby na kšeft, že jo? Nebo to různě kombinujou. Jo? Těžko se to vlastně jakoby, těžko se to jakoby vyděluje. Ale to kutilství jako takový, tak jak je semanticky chápaný lidma, který to dělají, jak je semanticky chápaný v jako publikacích i odborně, tak vlastně ten zisk tam jako není. To vlastně mimo zisk.
nezisková činnost, neziskový kutil. Kde se vůbec ten fenomén toho kutilství vzal? Často máme pocit, že to je nějaká věc spojená třeba s normalizací, s minulým režimem, nebo sahá kutilství ještě někam dál, hlouběji do minulosti?
Tak to je jakoby otázka toho, jak se na to kutilství podíváme. Tak to je ona ta česká nebo východoevropská, jo, ta jakoby socialistická, postsocialistická jakoby zkušenost nebo forma toho kutilství je nějakým způsobem svébytná. Takže kdybychom to vzali takhle, tak ano, jako kutilství je nějaké jako socialistické, postsocialistické jakoby fenomén, ale zároveň jako tadlensta jako své pomocná tvorba, řekněme, jo, domácí, volnočasová, na pomezí někde mezi ekonomickou nutností a vlastně nějakou jako volnočasovou zábavou, ta je tady už dlouho, už jakoby od nějaký jako začátku vrcholné modernity, někde od přelomu 19. a 20. století, jo, v těch západních zemích, kam by patřilo Československo v té době, jakoby na přelomu století, tak vlastně jakoby proměny společnosti, proměny nějakých jako ekonomického systému tak dál, vedou k velkým změnám v té společnosti. A co se stane, je to, že jednak narůstá volný čas, jako i jako vlastně lidem jako ze střední a nižší střední třídy a zároveň se rozpouští jakoby předem, jakoby předtím vlastně velmi přísně vymezený role, třeba právě genderový, co mají dělat chlapi, co mají dělat ženský. A jedna z těch věcí, ke které dochází, je to, že jednak ženy vstupují do veřejného prostoru, prekarizuje se práce a zároveň tak ty muži vlastně jakoby ztrácejí nějak ten jakoby prostor toho, co je typicky mužský. Jo? Začínají se taky třeba věnovat péči o domácnost, ale jako jinak. Jo? Existují studie z Ameriky, z Spojených států, kde jak se krásně ukazuje, že tato změna společenská vede k tomu, že jakoby vzniká nějaký trh potřeb pro kutily a že ty chlapi začínají doma kutit, protože to je něco, co umějí z té práce. A zároveň to můžou jakoby dělat doma, přispívat tím k tomu, jako tím k tomu chodu té domácnosti a zároveň si udržet tu maskulinní roli. Takže tam jako někde na přelomu 19. a 20. století se objevuje nějaký ten, jako tam se to kutilství vlastně objevuje v podobě, který potom přetrvává velmi dlouho i ve spojení s nějakým trhem v tom smyslu, že ten trh nabízí ty prostředky pro ty kutily, jo, ty nářadí a věci, které ty kutily pak doma pro to kutění používají. Jo.
Vy jste mluvil o západní Evropě nebo tehdejší západní Evropě, Spojených státech amerických počátku 20. století. Jak je to s kutilstvím v Asii? Má to tam taky nějakou tradici, anebo kutilství v Asii nemapujete?
Tak jednak kutilství v Asii nemapujeme, jak my jsme se věnovali jako v českému kontextu. Jo, my máme projekt na to výzkum, já ten neplacený ministerstvem kultury. Jo, je to projekt
takže úplně nemůžete kutily v Japonsku.
Takže úplně
na
nekutíme,
jako, zkoumat.
Teda, no, neskoumáme kutily v Japonsku. Ale to neznamená, že rozumíte tam takový to, co je dneska hodně... Je to vlastně jako vlastně takový podobný jako kutilství, ale to DIY, jako do it yourself, jo, udělíte sami prostě. Tak
stolek z paletek,
no,
takže každý správný
paletek.
Hipster měl doma
přesně,
postel z paletek jo, nebo
jo,
stolek z paletek,
jo,
ale neřekl
tak.
By o sobě asi, že je kutil.
To by asi neřekl, tam je to ten rozdíl nějaký té semantice, jo, jako máme nějakou představu toho, co je kutil a máme představu toho, co je DIY, ono je si to velmi podobný, může to být vlastně to samý, ale je tam nějaký semantický rozdělení, vnímáme, že ty lidi, kteří kutí, jsou nějaký jiný typ lidí, než ty lidi, kteří dělají to DIY, má to nějaký svoje důvody, tak tohle DIY jako globální fenomén, to jako když pojedete do Asie, tak to tam bude taky. Ale já myslím, že je důležitý jakoby od sebe odlišit to, když je to, nevím, třeba v chudých jako regionech, že jo, kde je to jako z nutnosti a v bohatých regionech, kde je to jako z volnočasu a tam nějaký napětí a to kutilství, nebo i to DIY se pohybuje někde mezi tím. Jo. Nikdy to není úplně jenom z nutnosti nebo úplně jenom z volného času a nějak se to tam někde rozepíná mezi tím.
Je české kutilství něčím specifické? Vy jste tady už trochu nastínil, že i z důvodu toho, že spadáme do té sekce těch komunistických zemí, nebo že jsme byli součástí toho východního bloku, tak tam asi to kutilství mělo jako nějaké svoje charakteristiky, anebo české kutilství je jako něčím úplně echt specifické, jiné než ostatní typy kutilství.
Jednak je tam, jako určitě je tam nějaký to jakoby socialistický a pak teda i to postsocialistický jako specifikum tam jako bude. Jo. To je mimo jiný daný i tím, že ta západní jako kapitalistická Evropa, že Spojené státy, tak tam to kutilství funguje právě v tom prostředí toho tržního jako systému, že jo, takže...
Nebo fungovalo i v
fungovalo,
té době vlastně.
No, ono teď funguje všude takhle, že jo, ale jako třeba v 50. letech se vlastně ten systém americký přenesl třeba do západního Německa, přenesli se tam jako ty modely toho, že vznikají ty hobby markety, jako je Bauhaus a tyhle ty. A vlastně ty kutilové dostávají z toho trhu ty věci jako k tomu, aby mohli teda se nějak jako realizovat tou tvorbou doma a tím přispívat k té domácnosti a tak dále. Aha, tak jako v těch socialistických částech to takhle úplně není. Tam je to víc jakoby pod kuratelou státu a nejenom z důvodu, jako že ten stát je poskytovatelem všeho, že jo, v tom jako socialistickým, státně socialistickým řízení té doby, ale taky proto, že stát se snaží kultivovat volný čas. Jako
aby lidí, se lidi neflákali a nevymýšleli něco jako protirežimního, tak mají radši kutit.
To takhle asi úplně není. Jo. Tam to je nějaká jako modernistická představa toho, že ono, s tím, jak bude ten rozvoj, představa byla, jo, bude pokrok a s tím pokrokem technologickým, jo, tak s tím se jako uvolní, jako, jo, uvolní se čas pro lidi. Jo. Lidi
tak budou všechno budou dělat roboti a my budeme mít hodně času.
Jako, opakuje se to, jo, dneska zase, jo, máme ty roboty. Tak budou mít víc a víc času a tudíž ten čas musí něčím jako smysluplně naplnit, aby se jako mohli rozvinout, aby mohli ten svůj lidský potenciál, to je taková marxistická myšlenka, jo, aby mohli ten potenciál nějak smysluplně rozvinout. A stát jako k tomu vlastně přispívá tím, že jakoby jednak monitoruje ten volný čas, jo, sociologové zkoumají výzkum volného času v 70. letech, jo, přemýšlí o tom, kam se to bude jako ubírat a zároveň jako vzniká vlastně jako taková jako podpora tady tomu jako rozvoji toho volného času ve formě různých příruček a časopisů a volnočasových kroužků. A není to jenom o tom, jako že chceme ty lidi jako dostat jako z toho politického někam do toho soukromí, ale je zatím i nějaký ten humanistický vlastně představa toho, že my napomáháme rozvoji tomu toho socialistického člověka a to bude lepší člověk v lepší společnosti.
Takže to byly i ty časopisy pro kutily a kutilky.
Jo. Tak jakoby ty časopisy takový ty hodně slavný udělej Urob si sám, jo, vzniká jako v 60. letech vlastně. Jo. To je vlastně ten jako, to je ten takový ten plot toho socialistického humanistického myšlení.
Řekl byste, že se nějak zásadně kutilství proměnilo se změnou režimu, že by po sametové revoluci a s nástupem těch v uvozovkách dravých 90. let se nějak zásadně proměnili i kutilové, anebo tohle zůstalo tak nějak nedotčeno?
No tak to určitě nezůstalo nedotčeno, že tak jednak se k nám přesunuli všechny ty hobby markety, že jo, vlastně se tak jako to jak došlo k transferu třeba tohodle modu, jako toho tržního modu, jako podpory, jako kutilství vlastně do Německa západního v 50. letech, tak to v 90. letech přišlo sem, že jo. Ten, ta krajina toho, kde se kutí, jako ta krajina toho, co ten kutil má k dispozici, úplně radikálně změnila, že jo. Potom postupem sem přicházejí ty ideje toho DIY, který ve své podstatě má něco, co to kutilství taky jako úplně nemá semanticky a to je nějaký jako potenciál jako osvobozující vlastně, jo. Vyvážeme se z toho trhu, jo. Když děláme věci sami, tak to znamená, že nemusíme být součástí toho trhu. Snažíme se jakoby být udržitelný mimo trh, jo, mimo kapitalismus a tak dál. To kutilství původní taky nemá, to se sem všechno jako dostává, tady se to tak jako různě promíchává.
Hostem ve studiu Rádia Wave je Petr Gibas, povídáme si o českém kutilství, o tomto fenoménu. Momentálně Petr Gibas vede pod hlavičkou Sociologického ústavu Akademie věd výzkumný projekt na tohle téma. V jaké fázi ten projekt je? Už jste hotový? Nebo to pořád probíhá?
Tak my už 2 roky vlastně děláme ten projekt a ten projekt je 3letý, takže letos je vlastně poslední rok. A my jsme v prvním roce dělali nějaký takový jako rešerše a tak, v druhém roce jsme hodně dělali výzkum, připravili jsme výstavu, dělali jsme nějakou jako knížku a v letošním roce ten projekt vlastně jakoby uzavřeme tím, že uděláme ještě jednu výstavu a ještě jednu knížku, takže letos to skončí.
Výstava už probíhá nebo proběhne? Je to v Retromuzeu v Chebu?
Ta první výstava je v Chebu, v Retromuzeu. To je proto, že my jsme dělali v Chebu ten výzkum, tam na Chebsku vlastně, takže to tak má, jakoby, je tam tak, jako ten link vlastně. A ta výstava začala už v říjnu a bude probíhat až do dubna vlastně, takže je možný tam přijít.
Takže podívat se na kutilství a dozvědět se víc o tomhle fenoménu můžete právě v Retromuzeu v Chebu. Knížka jste říkal, že už je taky venku, respektive, že ještě nedorazila z tiskárny, chystáte křest, ale knížka shrnující teda ten váš výzkum na téma české kutilství bude.
Ta knížka vlastně, která patří k té výstavě, to vlastně takový rozšířený jako katalog kritický, řekněme, tak je to jakoby definovaný vlastně, že to musí být kritický katalog, tak ta je, jako bude vlastně k dispozici teď v lednu, jednak jakoby papírově vytištěná, tak ale i elektronicky ke stažení normálně zadarmo, takže každý, koho to zajímá, si bude moct stáhnout vlastně z webu Sociologického ústavu.
Takže z webu Sociologického ústavu Akademie věd. Když se zaměříme teď na ten výzkum jako takový, chápu, že asi je těžké 3letý výzkum tady shrnovat do pár vět, ale přesto, kdybyste měl říct nějaké zásadní výstupy, které z něj pro vás vzešly, a nebo třeba i něco, co vás překvapilo ve smyslu toho, že jste asi do toho výzkumu vstupovali s nějakýma předpokladama, očekáváníma a nakonec třeba se ukázalo, že nevím, je to úplně jinak.
Tak jedna z věcí, která mě osobně hodně překvapila, je otázka receptáře. Receptář je taková věc, kterou máme spojenou s kutilstvím, že Přemek Podlaha jako guru všech kutilů. A zároveň máme to kutilství spojené s tou normalizací, se socialismem hodně. Že? Takže tam jakoby představa, že ten receptář je nějaká socialistická věc, ale on ten receptář vlastně začal vysílat až v 87. roce, takže vlastně největší část toho receptáře je postsocialistická. Takže i ta představa toho kutilisty, která plyne z toho receptáře, vlastně není úplně socialistická, což je vlastně dost zajímavý. A že to kutilství, který my máme jako spojený s tím Přemkem Podlahou, vlastně není úplně to socialistické kutilství.
To je spíš devadesátkový.
Spíš devadesátkový kutilství. Jo? Je to přesně to kutilství, kdy k nám do toho normalizačního kutilství, který je hodně na pólu té nutnosti a zároveň nějakého trávení volného času v nějakém jako specifickém jako kontextu historickým, politickým, tak sem přijde ten západní trh a teď se to jako všechno promísí, včetně a vstoupí do toho Přemek Podlaha, který kromě receptáře obyčejného má i receptář pro podnikatele a vlastně tohle všechno se spojuje jako dohromady. To je zajímavé. No a jinak, co se týče jako výstupu projektu, tak my jsme dělali terénní výzkum, mluvili jsme se spoustou lidí, kteří kutějí. Zajímalo nás vlastně, jestli tam jsou nějaké ozvuky toho jako právě normalizačního socialistického kutilství. A zároveň nás zajímá i to vlastně nový, takový to jako DIY a ty různý maker faire a makeři a všechny tyhle ty věci. A jaký jsou tam vlastně vztahy, ono se to nedá přesně oddělit.
Že by to bylo jako Sparta a Slávie, že kutil nesnáší DIY výrobce a tak podobně.
Myslím, že kutili DIY moc jako, co se týče nějakých ideových jako věcí nezajímá. Ale takže to je jakoby vlastně ten letošní rok se bude soustředit právě na to DIY, na ty makery. Jo, my jsme dělali hlavně ty kutily doteď, ty klasický vlastně, který buď jsou to kutilové, který kutili za socialismu, takže vlastně oni pokračují v tom, co dělali, anebo třeba jsou to nějaký jako potomci, kteří zdědili vlastně ty, jakoby ten způsob toho vyrábění těch věcí.
Že se to v rodině traduje, to kutilství, že když táta kutil, tak děti kutí.
To nevím, jestli úplně nutně to tak musí být, ale v těch narrativech se to třeba objevuje, jo? Že lidi říkají, no tak jak bych se to jako naučil, no musel jsem mít ten vzor, tak můj táta kutil, jaký kutím, protože jsem se to hodně jakoby naučil. Ale pak jsou zase jiný narrativy, které říkají, musí to mít člověk vrozený, musí to v něm být. Taková ta schopnost vzít prostě něco a vyrobit z toho něco úplně jinýho, jo? Jak bývá takový to typický z toho receptáře, právě že od toho bubnu, od pračky se vyrobí.
Na kafe si uděláte prostě ze starý galoše třeba.
No, nebo že z bubnu od pračky se udělá sekač, tak jak se to dělávalo, tak na to musíte mít nějaký způsob myšlení, který není, jak musí být nějaký tvůrčí, jo, kreativní, musíte být schopný vlastně jako vzít nějaký věc a vidět v nich ten potenciál, aby, že na něco novýho. A tak někteří lidi říkají, to musíte mít vrozený, jiní zase říkají, ne, to musíte jako vlastně se odkoukat. Tak jsou různý narrativy, ale vlastně spíš zajímavý sledovat to, jak lidi vnímají to, co dělají, jak se k tomu jakoby vztahujou a jakým způsobem třeba hodnotějí vlastně tu práci. Tam je jedna zajímavá věc, je, že ta práce sama, jo, v tom vytváření vlastně pro ty lidi, kteří to dělají, pro ty kutily, kutilky, tak má nějakou jako hodnotu, že ta práce sama je hodnotná, jo, a kdyby nepracovali, ve smyslu nekutili, nedělali ty, netvořili vlastně, tak by vlastně se flákali a to není dobrý. Je tam nějaký morální rámec, který říká, pracovat je dobrý, protože práce sama o sobě je hodnotou a ta nějak dělá ze mě jako lepšího člověka, což je hrozně zajímavý.
To znamená, že třeba proto se může ten altánek zahradní vyrábět třeba 3 roky, protože ta práce samotná na tom altánku, který vlastně lidi třeba ani tolik nepotřebují, tak je ten cíl.
Jo, tak buď si ho můžete koupit, anebo prostě vlastně ta práce je tím primárním jako cílem, prostředkem trávení volného času, ale jakoby nějakého seberozvoje. Oni by to ty lidi takhle neřekli, ale nějakého rozvoje sebe jako nějaký osobnosti, která je nějak jako morálně jakoby na, jako na té plusové straně, té morálky.
Vy jste říkal, že jste ten výzkum prováděli v okolí Chebu. Je to kutilství nějaký fenomén, který je spojen právě třeba s menšími městy a s vesnicemi, anebo je to jenom taková zkreslená představa lidí, kteří sami nekutí, že zkrátka kutil nemůže žít na Václaváku?
No tak otázka, kdo může dneska žít na Václaváku, ale, ale tak my jsme vlastně měli určitou takovou, jakoby, řekněme, hypotézu. Říkali jsme si, že podíváme se do nějakého regionu, který není moc bohatý. A podíváme se právě proto, že není bohaté, jestli tam teda nějak to kutilství toho typu jakoby socialistického, jestli něco takového jako existuje dneska, jestli tam jako přetrvává, jestli to tam můžeme vidět, to kutilství víc z nutnosti. Jo? Když bychom dělali výzkum v Praze, tak bychom asi mluvili s jinýma typama lidí, že jo? Protože tady jsou lidi jako ten region je bohatší, to nezná, že všichni jsou
bohatší. Je spíš to DIY tvořilkovství možná.
Možná, jo, ale zase na druhou stranu... Tak je to daný třeba možnostma, který máte. Jo, když bydlíte na vesnici nebo na menším městě, tak máte jakoby třeba zahradu, dílnu, něco takového. A kdybyste šla do zahrádku osady v Praze, tak tam taky lidi kutějí. Jo? Takže je to taky o těch prostorech, v kterých se ty lidi pohybujou. Ale jasně, že spíš bych to viděl v obráceně, že to DIY a takový to makerství, tato jako tvořivost toho nového typu vlastně, v uvozovkách novýho, tak ta se spíš jako asi najde v těch jako bohatších městech, že? Protože si to lidi můžou dovolit, co se týče volného času třeba. Ne?
Říká náš dnešní host, kterým byl Petr Gibas. Vy sám jste kutil, ještě poslední otázka.
Tak myslím, že asi jo, docela no.
Tak to je dobře.
Se můžete zeptat mojí ženy.
Tak kutil, tak dejme tomu amatérský kutil, profesionální výzkumník Petr Gibas, který pod hlavičkou Sociologického ústavu Akademie věd České republiky momentálně vede výzkumný projekt právě na téma českého kutilství. Připomínáme, že se můžete zajet do Retro muzea v Chebu, podívat na výstavu, která je tomuto fenoménu věnovaná, a že v nejbližších dnech by měla být kniha právě o českém kutilství. Děkujeme za návštěvu a ať se asi vám i kutilům daří.
Já děkuji za pozvání.
I kutilkám teda, pro mě novinka, i kutilky jsou.